Kocēna novada aktualitātes.
Sestdien pulksten 16. Kocēna kultūras namā sadarbībā ar džezu klubu restorānu Parks norisināsies Eiropas saksofona ansambļu koncerts. Turnejs ietvaros Eiropas saksofona ansambles Latvijā sniegs tikai divus koncertus. Viens no tiem notiks Kocēnos, savukārt otrs džezu klubā restorānā Parks, tās pašas dienas vakarā pulksten 19. Eiropas saksofona ansambles ir jauns starptautisks ansambles, kas 2008. Gadā ieguva Eiropas Savienības kultūras vēstnieka titulu. Ansamblī apvienojušies 13 jauni saksofonisti no 12 Eiropas valstīm, pārstāvot dažādas mūzikas stilus. Koncerta apmeklējums bez maksas. Un vēl sestdien pulksten 16. Kocēna sporta namā Latvijas čempionāta florbolā ietvaros vīriešu virslīgas komanda Rubene cīnīsies ar komandu Bauska. Rubenes komanda ar 5 spēlēs izcīnītām 4 uzvarām čempionāta kopvērtējumā pašlaik ieņem 2. vietu.
Tās bija Kocēnu novada aktualitātes.